Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая, абмяркуем наступныя тэмы.
Навошта шоу-бізнесмен Аляксандр Косач пайшоў у палітыку?
Скажам так, я заўсёды цікавіўся, я заўсёды быў вельмі блізкі да грамадскага жыцця, заўсёды цікавіўся палітыкай, для мяне гэта не новае, абсалютна.
Не нашы войны, якімі яны засталіся ў вусных успамінах беларусаў.
Ну нават калі дзяржава беларуская развязвае супраць кагосьці войну, ну цяжка ўявіць такую сітуацыю, але можа быць, то я не лічу, што гэта будзе наша вайна для беларусаў. Наогул не зразумею гэтага тэрміна наша вайна.
У Беларусі выйшаў карысны для зроку комікс.
Пришла такая идея, но почему бы такую непростую тему подать в таком виде, да? Потому что комикс – это, наверное, лучший способ передачи информации, которая вот требует погружения, осмысления.
Гэты ды іншыя тэмы абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум».
«Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе».
Нечаканая спрэчка паміж кіраўніком Беларусі Аляксандрам Лукашэнкам і прэм'ер-міністрам Расіі Дмітрым Мядзведзевым разгарэлася 4 лістапада. Нагодай сталі словы Лукашэнкі пра тое, што вайна 1812 года, першая і другая сусветныя войны, гэтыя ўсе войны не нашы. Мядзведзеў на такое стаўленне да вайны абурыўся.
Толькі ўсё гэта спрэчкі палітыкаў. У кнізе ж «За першыя саветамі» польска-беларуская памежа 1939-1941 у вусных успамінах жыхароў Беларусі паказана стаўленне да апошніх войнаў на беларускай зямлі звычайных беларусаў.
Чым адрозніваюцца вусныя успаміны беларусаў ад афіцыйнай гісторыі? Чаму сабраць такія успаміны ў кнігу было важна менавіта цяпер? І ці ёсць для беларусаў падзел «Нашы і не нашы войны»? Даведаемся ад доктара гістарычных навук Аляксандра Смаленчука, з якім паразмаўляў Зміцер Лукашук.
Давайте, можа, спачатку ўсё ж такі пра кнігу. Чаму менавіта зараз? У гэты перыяд кніга выйшла крыху раней, там колькі месяцаў таму, але вот чаму менавіта зараз адбываецца і прэзентацыя, і чаму вот сёлета было важна выдаць гэтую кнігу?
Кніга выйшла не так даўно, кніга выйшла хіба з месяц таму, а папросту не было магчымасці. Тут такая восень вельмі насычная на розныя справы, навуковыя, грамадскія справы, і не было іншай магчымасці. А дзякуючы гістарычнай майстэрні Ірыне Кашталян ёсць магчымасць у Мінску зрабіць прэзентацыю. Заўтра, дарэчы, будзе прэзентацыя ў гародні гэтай кнігі.
Дарэчы, вось мы кажам пра вялікую важнасць падзей 1918 года. Года, калі была створаная Беларуская народная рэспубліка. Але вот падзеі 39 года, калі ў двукосі з'яднання двух беларусаў, гэта важная падзея на ваш погляд?
Безумоўна важная.
Важная з якога пункту гледжання?
Ну, важная з розных пунктаў гледжання, і важная калі глядзець на нашу гісторыю з пазіцыі такой нацыянальнай дзяржаўнасці, гісторыя дзяржаўнасці, гэта безумоўна такая пазітыўная падзея. Бо ўсё ж такі раз'яднаная беларуская зямля, раз'яднаная ў 20-21 годзе пасля таго рыжскага міру, уз'ядналася, але вот гаворыш гэта, адразу хочу сказаць, але як гэта адбылося? Якім чынам адбылося? Мы ведам, адбылося ў выніку пакта Молотова-Рібентроп, дакладней Сталін-Гітлер, які развязаў другую сусветную вайну, якая усім сваім цяжарам набрушылася на тых самых беларусаў, якія уз'ядналіся. Я яшчэ гавару, гэтак званы уз'яднаны, таму што насамрэч у 39 годзе уз'яднанне такого фактичного не отбылось. Отбылось формальное узъединение. Проголосовала там Верховная Рада БССР, СССР. Далучылі гэтыя землі да БССР, але ўвесь час да 41 года захоўвалася старая мяжа. І так не проста было трапіць з гародні ў Мінск ці з Мінску, напрыклад, у Берасцю тыя часы, трэба было афармляць спецыяльныя дакументы.
Вот я колькі разоў размаўляў з вашым калегам, гісторыкам Ігарам Марзалюком, які кажа, што вот не было б 39 года і гэтага ўз'яднання, не было б магчыма і Беларусі ў сённяшнім яе выглядзе, ну для типа гэта вельмі важная падзея з пункту гледжання дзяржаўнасці. Вот з пункту гледжання дзяржаўнасці сапраўды важная падзея.
Безумоўна, я гэта не адмаўляю. Ну просто тут не магчыма просто сказаць, вось, што гэта важная падзея з пункту погляду дзяржаўнасці, паставіць на гэтым кропку. Таму што тыя людзі, для якіх прыход першых саветаў, і гэта ўз'яднанне стала папросту трагедыяй, жыццёвай трагедыяй, трагедыяй, ну, от можна шмат лічбаў называць, колькі было арыштавана, колькі было дэпартавана. І ну, гэта самае галоўнае, што пачалася проста сусветная вайна. Вайна, якая была вайной для Беларусі, вайной паміж савецкім сталінізмам і нацызмам, нямецкім нацызмам. І беларусы сталі проста абсалютна знаходзіліся, жылі на арэне гэтай вайны. І, ну і ўсё, што адбывалася ў гэту вайну, найбольш перажывалі менавіта яны. І можна сказаць, што гэта важна з такога ну, фармальна нацыянальна-дзяржаўнага пункту погляду, а потым вот казаць пра тое, што гэта была трагедыя для людзей. Трагедыя людзей таксама гэта важная падзея з пункту погляду дзяржаўнасці Беларусі. Колькі згінула ў тыя часы.
Дарэчы, калі ўжо закранулі гэтую тэму перахода вот з з'яднання Беларусі да другой сусветнай вайны, і вы сказалі пра тое, што вот на тэрыторыі Беларусі вот прокатилася гэта вайна, гэта была наша вайна ці не? От я чаму так кажу, таму што от узнікла такая нечаканая тэза, якую закінуў Александр Лукашэнка, пра тое, што от і вайна 1812 года, і першая сусветная вайна, і другая сусветная вайна, гэта былі не нашы войны, не беларусаў, на што вельмі абурыўся прэм'ер-міністр Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Типа, як так, не нашы войны, мы ж тут от нашы дзяды ваявалі, вызваляли сваю родную зямлю, а раз сваю зямлю вы вызваляли, значыцца, наша вайна. Ўсё ж такі, вот, і 39-ы, і вот першая сусветная, і другая сусветная, вот з вашага пункту гледжання, для беларусаў, гэта былі нашы войны ці не?
Ну, ведаце, наогул цяжка казаць, што такое наша вайна. Это што, вайна, якую развязала Беларусь? Ну, нават калі дзяржава беларуска развязвае супраць кагосьці вайна, ну, цяжка ўявіць такую сітуацыю, але можа быць, то я не лічу, што гэта будзе наша вайна для беларусаў. Наогул не зразумею гэтага тэрміна наша вайна. Што датычыцца сітуацыі беларускай, то, канешне, яшчэ раз скажу, што гэта была папросту была страшная крывавая бойка паміж сталінізмам і гітлерызмам. Тут беларусы аказаліся папросту ахвяры гэтай вайны. Ну, праўда, можна казаць пра тое, што гэта ахвяра ў пэўны момант выконвала розныя ролі, бо калі казаць пра дзейнасць савецкіх партызанаў, такая неадназначная, я б сказаў, дзейнасць у гады вайны, то тут і рэпрэсіі можна прыгадаць, нейкія іншыя справы, і нейкі момант беларусы вельмі актыўна ўдзельнічалі гэтай вайне, дарэчы, з розных бакоў ўдзельнічалі гэтай вайне. Але мне на не вельмі хочацца каментаваць тое, што гаворыць наш прэзідэнт.
От тэма партызаншчыны. Мене таксама яна вельмі хвалюе, таму што, скажам, мая бабуля, якая жыла тут вот недалёка пад Мінскам у вёсцы, да партызанаў было стаўленне розныя, скажам так. Іх часам баяліся не менш, вот калі што прыйдуць партызаны з лесу, не менш, чым вот праедзе там які-небудзь нямецкі атрад. Наколькі зараз вот сёння ў сучаснай Беларусі бяспечна, небяспечна, ну, уже не з пункту гледжання вот бяспекі, што цябе там у турму за гэта забяруць, а вот твайго можа быць стаўленне да цябе, калі ты пачнеш гаварыць, што і партызаны то былі розныя, і рабавалі, і забівалі, і гвалтавалі мірнае насельніцтва сваіх жа суайчыннікаў.
Я пра гэта ўжо даўно кажу. Ну, праўда, мая аўдыторыя вельмі абмежаваная. А наконт Беларусі як партызанскай рэспублікі, то памятаю сваё ўражанне, калі пачаў займацца вуснай гісторыяй, рабілі мы першыя экспедыцыі, і ў мяне са школьных часоў гэты тэрмін партызанская рэспубліка, тэрмін быў звязаны з тым, што партызаны вось унеслі велізарны ўнёсак, зрабілі таму перамогу над нацызмам і гэтак далей. Я разумеў, што гэта от менавіта таму партызанская рэспубліка. Калі ж з людзьмі пачалі пра гэта размаўляць, то людзі смяяліся. І людзі разумелі па-іншаму партызанскай рэспублікай. Яны разумелі партызанская рэспубліка, рэспубліка, у якой пасля вайны пачалі практычна на ўсіх пасадах сядзелі партызаны. І што-небудзь сказаць негатыўна пра партызанаў было папросту немагчыма. У іх было зусім іншае разуменне партызанскай рэспублікі. Што датычыць усёй гэтай неадназначнасці, то я калісьці пачынаючы сваю працу, то лічыў, што ёсць розніца паміж заходняй Беларусі і ўсходняй Беларусі. Наконт партызанскай вайны, што вось, ну, недзе яна магла быць такой больш жорсткай, мела рысы грамадзянскай вайны, там, в іншым рэгіёне Беларусі павінна была быць больш, там, скажам так, ну, менш такой рысаў нейкай грамадзянскай вайны на ўсходзе Беларусі, дзе там Савецкі Саюз, савецкая ўлада была на 30 гадоў больш там. Але потым аказалася, што няма розніцы. Розніцы няма, і людзі так, в прынцыпе, разумеючы, што важнасць таго змагання супраць нацызма, весь час у рэшце-рэшт сказалі пра тое, што вельмі часта сапраўды баяліся партызанаў. Баяліся партызанаў, таму што гэта была ўлада чалавека са зброяй. І тут нават не важна было, як гэты чалавек быў у нейкай форме, то есть маю на увазе нейкі дыверсійныя атрады закінутыя там з усходняга боку лініі фронту, ці там свае былі мясцовыя, нават сваіх мясцовых баяліся больш звычайна. Але, ну, это была сітуацыя, калі папросту панаваў чалавек са зброяй. справы, і ніякага абмежавання не было. Дарэчы, тут не толькі пра вусныя ўспаміны можна казаць. Дастаткова зазірнуць у матэрыялы фонда ЦК КПБ, Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь. Тыя матэрыялы звязаны з партызанскім рухам. Там вельмі шмат дакументаў пра то, як судзілі тых партызанаў, расстрэльвалі іх там за гвалт, за нейкі іншыя папросту злачынства ў тыя часы. Ну, але вот з іншага боку таксама я б не хацеў так, каб адназначна, вот, адназначна толькі такая негатыўная, чорная нейкая карціна жыцця партызанаў была прадстаўленая мной, таму што, ну, напрыклад, у Слонімшыні, дзе ў 2005 годзе мы рабілі экспедыцыю, людзі казалі пра капусцінцаў, напрыклад, і пра мясцовых зайцаў. Я спачатку не мог зразумець, што за капусцінцы, што за зайцы. Зайцы аказаліся, што быў мясцовы атрад пад камандай Зайцава. Яны папросту рабавалі людзей. З немцамі практычна не сутыкаліся. Аднойчы толькі разграмілі нямецкі абоз, які быў на тэрыторыі вёскі, і схаваліся ў лесе. І ледзь-ледзь там просто нейкім цудам гэта вёска не застала спалена разам з людзьмі. А капустінцы гэта была брыгада капусты, такая вядомая брыгада, якая рабіла свой рэйд у свой час, якія абсалютна дысцыплінаваны, якія прайшлі праз вёску, і немагчыма было, нават ім забаранялася прасіць у людзей нейкую ежу ці нешта яшчэ. І было такое стаўленне, што от ёсць такія сапраўдныя партызаны, якія ваююць з немцамі, ёсць дысцыпліна, а ёсць тыя, от, як тыя зайцы, якія папросту бандытствуюць.
Цалкам размову з гісторыкам Аляксандрам Смаленчуком пра стаўленне беларусаў да войнаў, якія прайшлі на тэрыторыі нашай краіны, слухайце і глядзіце на еўрарадыё.фм.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Бізнесмен Аляксандр Косач прыйшоў у палітыку 5 гадоў таму, калі стаў сябрам ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі. Сёння ён балатуецца ў палату прадстаўнікоў па Лагойскай выбарчай акрузе. Сваю праграму Косач будуе на вырашэнні праблем малога і сярэдняга бізнесу.
Навошта дырэктару вядомай прамоўтарскай кампаніі беларуская палітыка і якіх дывідэндаў ён ад яе чакае? Чаму ён выбраў менавіта ліберал-дэмакратаў і ці магчыма ў Беларусі партыйны піар? Даведаемся непасрэдна ад Аляксандра Косача, з якім у праграме «Кандыдэйтынг» паразмаўляў Зміцер Лукашук.
Итак, у нас у гасцях Аляксандр Косач, больш вядомы як той, хто праводзіць самы, можна сказаць, адзін з найбуйнейшых рок-фестываляў у Беларусі. Калі я, от, ведаючы вас ўжо колькі часу, потым раптам даведаўся, што вы яшчэ сябра ліберальна-дэмакратычнай партыі, то вельмі здзівіўся, падумаў пра сябе, што, ну, калі чалавеку хочацца нейкай там партыйнасці, мае грошы, мае імпэт, можа сам заснаваць якую-небудзь там, была партыя піва, маглі заснаваць партыю рока, там ці рэйва, там ці яшчэ што-небудзь, і пайсці лідарам.
Моё меркаванне такое, што палітыка сур'ёзная рэч. Калі ты ўжо дасягнуў пэўнага ўзросту, ўжо 40 гадоў, гуляцца, тым больш у палітыку, неяк несур'ёзна. І, напрыклад, тая партыя, якую вы узгадалі, партыя піва, гэта было, ну, што называецца for fun, да, такое. Я памятаю гэтую гісторыю, памятаю, як хлопцы выпускалі нават нейкую газету сваю, да, такую вясёлую. Усё гэта такое было несур'ёзна. Я да палітыкі адношуся вельмі сур'ёзна. У ліберальна-дэмакратычнай партыі я не першы год. Я і мая каманда вельмі сур'ёзна займаемся іміджам партыі, прасоўваннем у сацыяльных сетках, мы займаемся сайтам.
Недаўна я так пачуў, там, калі сказаў там ліберальна-дэмакратычная партыя, мне сказалі: "А, так гэта ж партыя жулікаў і вароў". От вы жулік ці вор?
Не, ну, ведаеце, гэта насамрэч абсалютна, ну, вельмі, ну, недарэчнае абвінавачванне.
Ну, а адкуль яно ўзялося? Вот вы, як чалавек, які працуеце з іміджам, адкуль яно, вот, на ваш погляд, ўзялося гэта меркаванне?
Ну, мне цяжка адказваць за нейкія думкі іншых людзей. Мы сканцэнтраваны на сваёй працы і якраз такі робім усё для таго, каб імідж партыі быў пазітыўны. Мне, напрыклад, невядомы нейкія факты, якія могуць сведчыць аб тым, каб нас так называлі. Ну, наколькі я веду, гэта такой устойлівы абварот, які тычыцца іншай партыі ў іншай краіне. Я не ведаю, з чаго можна гэта прычапляць да нашай партыі.
Чалавек прыходзіць у партыю, ён бачыць перспектыву, таму што там партыі, там сёння ты праявіў сябе актыўна, ты стаў дэпутатам нейкім мясцовым, там паслязаўтра ты пайшоў у Бундэстаг, потым глядзіш там праз 10 гадоў ты стаў там канцлерам, дзякуючы там от партыйнаму росту і партыйнай сістэме, як яна працуе. У нас такога няма. От ідучы ў партыю, ты ведаеш, што ў лепшым выпадку, калі ты ў апазіцыі, ты там дзе-небудзь атрымаеш штраф, атрымаеш праблемы на працы, перспектива роста и политичного там, и что ты там можешь выбиться, нема. Вот идучи у партию, вы ж ведали это все, на во что вам это было? Скажем так, я завсёды цікавіўся, я завсёды быў вельмі блізкі да грамадскага жыцця, завсёды цікавіўся палітыкай, для мяне гэта не новае, абсалютна. І пэўны час, калі мы маёй працы, безумоўна, мы маем стасункі з цэлай, скажам так, з вялікай колькасцю маіх калегаў, бізнесменаў, гэтак далей. Вялікая колькасць з іх ужо тады была сябрамі партыі. Я доўгі час проста не з'яўляючыся афіцыйна сябрам ЛДП, я нешта падказваў, дапамагаў, вось, ну, у тым накірунку, у якім я спецыяліст. Ну, у першую чаргу у галіне піара. І паступова гэта камунікацыя так завязалася да таго, што, ну, мяне запрасілі, бачачы мой ну, напевно, професіоналізм у певній галіні, так, мене запросили, ну, допомагати більш активно. Я вже познайомившися з більш подробязно самою партією, я прийняв для себе рішення, що да, я бачу тут для себе перспективу, скажімо так, моєго політичного росту.
Ну, не було такого, що там, скажімо, альбо Сергій Васильович, альбо Олег Сергійович вам казав: Олександр, не хвалюйтеся, проз 5 год ми вам покладемо у кишеню мандат депутата, а там пойдзеце намеснікам міністра культуры.
Чакайце, ну, а якая мэта любой палітычнай партыі? Можна я ў вас запытаюся?
Ну, прыйсці да ўлады.
Ну, абсалютна, вы самі адказалі на сваё пытанне. Безумоўна,
ну, мы у таких, как бы, у ідэале гаворы.
У ідэале, ну,
так. Але не ў Беларусі.
Ну, я не ведаю, чаму ў Беларусі немагчыма, ну, паступова, нехай, не, безумоўна, не адразу, не такім вялікім, скажам так, тэрмінам, як прыйсці да ўлады, але прыйсці ва ўладу і даказваць свае інтарэсы, даказваць інтарэсы грамадзянаў, бізнеса і гэтак далей. Таму, безумоўна, такі мэты ставіліся, і для гэтага мы працуем. Для гэтага я іду на выбары. Удзельнічаю уже не ў першай кампаніі.
Добра, апошняе пытанне з цыклу, от што тычыцца вашага такой працы партыйнай, маецца на ўвазе піар-менеджэра, скажам так. Па гэта, а потым мы яшчэ працягнем. От я пра Алега Сергеевіча. Дакладней, пра вось гэты пэўны імідж, які ў яго застаўся пасля працы начальнікам фрунзенскага РУВД. Там да гэтага часу яму там прыгадваюць, ну, Мяне гэта не закранула, таму я ад сябе не буду казаць, але прыгадываю, што нібыта ён там і здзекаваўся з затрыманых актывістаў, якія выходзілі на акцыі пратэста, там вулічныя былі затрыманыя, прывезеныя ў гэты РУВД, там што ўвогуле, як бы, ну, от нібыта вот гэты шлейф за ім застаўся. У вас атрымалася справіцца вот як піар-менеджару, вот каб спыніць это ўсё?
Ва шматлікіх інтэрв'ю Алекс Сергеевіч уже адказаў на гэта пытанне, і я не бачу нікога сэнса дадаваць нешта іншае.
Вот так, вот сапраўдны палітык, вот уже бачым перад сабой. Ой, так вот хитро сышоў ад адказу. Александр, вот яшчэ што мяне цікавіць. Вот вы чалавек наўпрост звязаны з нашай творчай багемай. І нашай, і суседніх краін. Для вас не сюрпрыз, што сярод гэтай багемы ёсць розныя людзі з рознымі арыентацыямі, з рознымі там прусакамі ў галавах і гэтак далей. А як у партыі ставяцца да, там, скажам, такіх розных людзей з рознымі сваімі арыентацыямі?
Нейтральна. Глядзіце, мы...
Вот прыходзіць Бора Маісеяў і кажа: хачу стаць сябрам ЛДПБ.
Ніякіх праблемаў няма, безумоўна. Глядзіце, пазіцыя, я думаю, што мая прыватная пазіцыя будзе вельмі блізкай да афіцыйнай пазіцыі нашай партыі. Гэта прыватная справа кожнага чалавека. Але яна не мае быць, скажам так, праблемай альбо пытаннем для ўсяго грамадства. Калі такія людзі ёсць, да іх трэба ставіцца з павагай, да, без розніцы, ці маеш ты якую іншую арыентацыю, ці не маеш, это ўсё людзі, гэта нашы грамадзяне, гэта наша супольнасць.
Добра, тады пытанне вам у лоб. Вот дэпутат Палаты прадстаўнікоў Александр Косач, і да вас прыходзіць дэлегацыя, прыносіць там падрыхтаваны законапраект, ці просіць вас падрыхтаваць законапраект, які дазваляе аднаполыя шлюбы. Вот што вы адкажаце?
Я адназначна буду супраць.
Вот так. Вот. Только что он рассказывал нам, что у каждого свой выбор.
Приватное житие. Ну, шлюб – это уже официальная процедура. Я не думаю, что в Беларуси, Беларусь ну, и в ближайшем будущем наше громадство соспеет до того, как воспринимать однополые шлюбы.
Добро. Вам приносить законопроект, ці там… Нейкім чынам просяць вас паўплываць там на парламент, на кіраўніка дзяржавы, каб быў уведзены мараторый ці адменена ўвогуле смяротнае пакаранне. Ваш адказ.
Гэта вельмі складанае пытанне. Вы ведаеце, я нават сам асабіста на працягу жыцця сваю пазіцыю да дадзенага пытання некалькі разоў змяняў. Прызнаюся ў гэтым. У юнацтве, скажем так, больш такой гарачым і так далей, скажем так, я быў адназначна прыхільнікам смяротнага пакарання для вельмі цяжкіх артыкулаў крымінальнага кодэкса, скажем.
Па хрысціянску, ока за ока.
Так. Зараз больш усё ж такі схіляюся да мараторыя, не да адмены. Гэта моя прыватная, унутраная, не палітыка, не нават не шоу-бізнесмена, а просто моя прыватная пазіцыя як чалавека, які усведамляе каштоўнасць кожнай асобы, кожнае жыцця.
Добра, на заканчэнне, у вас ёсць з сабой такі вот партфельчык, у якім ляжыць колькі там законапраектаў, з якімі вы вот памахваючы гэтым партфельчыкам ужо зойдзеце ў авальную залу?
У першую чаргу гэта будуць законапраекты, якія яшчэ больш максімальна будуць спрашчаць працу, жыццё прадпрымальнікам, каб ім было лёгка пачаць свой бізнес. Я вельмі рады, што зараз наша краіна кіруецца ў вельмі правільным, ідзе ў вельмі правільным кірунку, развіваецца зараз вельмі добра IT-сектар, сектар паслуг, турызм, у тым ліку ўнутраны, выязны турызм, это вельмі добра.
Вось вот для вас як да піаршчыка прэтэнзія, чаму да гэтага часу пра капенне не сябра ЛДПВ?
Ну, добрае пытанне, зробім запрашэнне яму. Ну, у нас вельмі шмат праграмістаў, вельмі які працуюць у тым ліку ў вельмі буйных кампаніях IT краіны. Таму мая асноўная задача у якасці дэпутата будзе менавіта праца на тым, каб з аднаго боку было проста прадпрымальнікам, другая, нават усё ж такі на першае, напэўна, правільна будзе як для палітыка, да, паставіць. У даным выпадку я адказваю як бізнесмен, а як палітык, канешне, безумоўна, хочацца стварыць нешта добра менавіта для жыхароў, канешне, свае акругі.
Вы дэпутат. Прыходзіце, як там, я гляжу законапраекты, якія дэпутаты разглядаюць. Там большасць распрацаваная, накіраваная ў палату прадстаўнікоў адміністрацыі прэзідэнта, саветам міністраў і гэтак далей. От вы бачыце, адміністрацыя прэзідэнта накіравала такі-то законапраект. Аўтаматычна рука цянецца прагаласаваць за.
Ну, слухайце, это ж трэба, ну, безумоўна, трэба вывучаць, аб якім законе.
Ну, смеласці хопіць, да, супраць прагаласаваць.
Нет, ну, конечно, ну, глядзіце, нават зараз уже ў гэтым складзе палаты прадстаўнікоў, якая заканчыла сваю, ну, ўжо была пэўная дыскусія, і прэзідэнт неаднаразова вось зараз у час пачатку электаральнай кампаніі падкрэсліў, што яму трэба, як кіраўніку дзяржавы, бачыць і чуць іншае меркаванне, і ён неаднаразова падкрэсліў, што трэба, каб усе, скажам так, слаі грамадства былі прадстаўлены, каб ён добра іх чуў, у тым ліку ў парламенце, каб была гэтая здаровая дыскусія.
Зараз вельмі любіць слова імпічмент, тут Трампу аб'яўляюць імпічмент, от раптам прыходзіць там галасуем сёння дэпутаты за імпічмент дзеючаму прэзідэнту. Што робіць Александр Косач?
Не, безумоўна, канешне, я буду галасаваць супраць.
Чаму?
Супраць, таму што я адназначна магу запэўніць, што я падтрымліваю дзейнасць, сённяшнюю дзейнасць нашага прэзідэнта, і я сапраўды лічу, што
наша галоўная каштоўнасць нашай краіны гэта незалежнасць. Прэзідэнт на сённяшні момант зрабіў для захавання гэтай незалежнасці больш, чым уся вот эта купа сённяшніх палітыкаў, якія вот крычаць аб гэтым непанятна для чаго і куды і гэтак далей.
Цалкам размову з бізнесменам Александрам Косачам пра яго ўдзел у парламенцкіх выбарах слухайце і глядзіце на нашым сайце euroradio.fm.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У Беларусі выпусцілі прыгодніцкі беларускамоўны комікс пад назвай «Погляд у мінулае». Графічная кніжка не толькі расказвае пра прыгоды галоўных герояў, але і змяшчае тэматычныя загадкі, рэбусы ды спецыяльныя практыкаванні для вачэй.
«Погляд у мінулае» – гэта пачатак серыі з трох коміксаў, створанай у падтрымку дабрачыннага праекта Беларускага дзіцячага фонда і кампаніі «А1 я бачу».
Больш падрабязна пра комікс і праект «Я бачу» у студыі Еўрарадыё распавядуць ілюстратар Вольга Алданова і прадстаўніца кампаніі «А1» Кацярына Севасянчук. А мы перадаем слова Міхасю Ільіну.
Хацелось бы пачаць вогалі пра ідэю такога праекту, як ён знік, сумясціць такую дабрачынную акцыю, можна сказаць, і сам комікс.
Да, я думаю, што это мне вопрос. Ну, то есть мы уже не первый год поддерживаем проект «Я вижу». Он существует с 2016 года. За это время было осмотрено 38 600 школьников. То есть вообще цель этого проекта, да, это выявление каких-то патологий на ранних стадиях зрения у школьников из сельской местности. То есть мобильные бригады приезжают в школы, которые находятся в сельской местности, и централизованно проводят осмотры. То есть это делается как раз-таки для тех детей, у которых нет доступа к регионам, и их не могут свозить на осмотр. И, конечно же, с каждым годом мы постоянно думаем, как нам улучшить информированность об этой вообще социальной проблематике очень важной. И мы уже проводили большое количество мероприятий именно по тому, как правильно предусмотреть какую-либо патологию. И, например, уже был мастер-класс по правильным продуктам, то есть как вообще правильно сочетать, какие продукты полезны, в каком количестве. И там присутствовали офтальмологи, которые давали также свои личные консультации. Кроме того, мы презентовали социальный ролик, да, который был в экранах телевизоров, можно было увидеть. И мы делали социальную рекламу на билбордах. Это был Минск, Брестский регион, Могилевский и Гомельский, то есть именно там проходили осмотры. Смысл заключался в том, что это были изображения, опять же, полезных продуктов, да, то есть какое сочетание приводит к наиболее выгодному эффекту полезных витаминов, которые помогают зрению. И плюс это были какие-то зрительные активации, это были какие-то «найди там путь», «помоги зайчику отыскать морковку». Это размещалось уже на остановках города Минска и регионах, да, о которых я говорила. И, конечно же, мы понимали, что большое количество уже сделано, и повторяться уже не хочется. Да? То есть в школах после того, как проходит осмотр, да, организаторы проекта, я вижу, они всегда дают обязательно памятку для родителей, для самих детей, да, то есть как правильно ухаживать за своим зрением, что нужно делать, кому обращаться. И поэтому сделать просто памятку либо буклет, да, уже было, ну, наверное, неинтересно. Но самое важное, неинтересно детям, да, то есть если родители понимают, да, о какой вообще проблематике идет речь, то детям это вообще не ясно. И тогда я сама лично очень люблю комиксы. Я фанат комиксов, и пришла такая идея, ну а почему бы такую непростую тему подать в таком виде, да, потому что комикс это, наверное, ну я не знаю, я считаю, что это лучший способ передачи информации, которая вот требует погружения, осмысления, и тогда начался вот этот этап, как это сказать, анализа ситуации на рынке, какие у нас есть вообще иллюстраторы, комиксисты, если так можно сказать, и вот...
Я как выпадалося, яны у нас ввогуле існуюць.
Да, а у нас довольно-таки большое количество их, но о них действительно мало кто знает, потому что в основном это очень такие суполки, да, где, ну, не так много людей и, следовательно, там не так много финансирования. И, конечно же, тут меня лично зацепило портфолио, которое я увидела, да, то есть мы действительно смотрели портфолио всех тех иллюстраторов, которые нам присылали, и тут было важно зацепиться за подачу рисунка, за ее тональность, да, за какие-то цвета, то есть, ну, чтобы та идея, которую мы видели в наших головах, да, в компании «Один», она отобразилась вот наглядно.
И именно так у проекции заявилась Вольга, насколько я разумею.
Да, ну, во-первых, очень приятно, что именно нас с Никитой Сенниковым, это соавтор комикса, выбрали для участия в этом проекте. Создание детского комикса на белорусском языке, освещающим такую проблему, связанную со зрением. Мы представляем объединение «Сучасный комикс». Собственно, создатель «Сучасного комикса» — это Никита Сенников. И это объединение включает в себя создателей комиксов со всей Беларуси. И мы занимаемся тем, что создаем белорусский комикс и популяризируем белорусский язык посредством комиксов.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхай Сільін. На пляцоўцы «Тэрыторыя правоў» у Мінску адкрываецца выстава мастака Алеся Пушкіна «Малюнкі з турмы», паведамляе праваабарончы сайт «Вясна». На ёй пакажуць творы, якія Пушкін намаляваў за кратамі, калі адбываў адміністрацыйныя арышты ў 2012 годзе ў Смаргоні і Мінску. Мастака арыштоўвалі за перформансы ў абарону свабоды выказвання. Таксама на выставе прэзентуюць унікальную кнігу-альбом малюнкаў Алеся Пушкіна, якая выйшла ў серыі «Беларуская турэмная літаратура». Змест кнігі складаюць дзённікавыя запісы мастака, занатаваныя ў зняволенні. Адкрыццё выставы прызначанае на 12 лістапада. Адукацыйная прастора «Тэрыторыя правоў» знаходзіцца на вуліцы Ложынская, гэта станцыя метро «Уручча». Абвешаны прэтэндэнты на ўключэнне ў залу славы аўтараў песен. У спіс трапілі 24 сольных артыста і гурта. У тым ліку каманды Outkast, Рэм, Фарел Уільямс, Паці Сміт, Глорыя Эстэфан і Марая Кэры, якая таксама намінавалася і ў мінулым годзе. Як адзначае партал Верыці, калі Outkast і Фарел Уільямс будуць уключаныя ў залу славы, яны падвысяць адсотак прадстаўнікоў хіп-хопа. За мінулыя 3 гады туды трапілі Джэй-Зі, Джэрмэйн Дзюпэ і Міс Эліот. Усяго ў залу славы трапяць 6 лаўрэатаў, а ўрачыстая цырымонія адбудзецца ў Нью-Йорку 11 шэрвеня 2020 года. Галасаванне журы будзе доўжыцца да 16 снежня 2019 года. Фільм Андрэя Таркоўскага «Солярыс» выходзіць у паўторны пракат. Як паведамлі агенцтву «Інтэрмедіа-арганізатары», адрэстаўраваная версія карціны 26 снежня з'явіцца ў шырокім пракаце большым у 70 гарадах, як у Расіі, так і за яе межамі. Фантастычны фільм «Солярыс» быў зняты на кінастудыі «Масфільм» у 1972 годзе і тады ж атрымаў гран-пры журы і прыз Міжнароднай асацыяцыі кінапрэсы на Каннскім кінафестывалі. У яго аснову лёг аднайменны раман Станіслава Лема. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ліза Кучаравая, пачуемся.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.